διακοπή. Παραμένουμε στο ίδιο μήκος κύματος και με φόντο τις εξελίξεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, αλλά και πώς αυτό το μέτωπο συνδέεται με τις όποιες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και δημοσιεύθηκε πριν από λίγες μέρες ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο από τον αναπληρωτή καθηγητή του Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, όπου νομίζω με πολύ ιδιαίτερο τρόπο συνδέει την θέση της χώρας μας, την καθαρή θέση της χώρας μας στην ρωσο-ουκρανική κρίση, με τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και πώς αυτή η καθαρή θέση θα μπορούσε να αλλάξει το ρου της ιστορίας, ακόμη και σε ό,τι αφορά τη διάσταση της στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, από στρατιωτικοποίησης που ετούνται και επιθυμούν και επιδιώκουν με κάθε τρόπο από την πλευρά της Τουρκίας. Να καλησπέρισω ευθύς αμέσως τον κύριο Σέρμπο. Καλησπέρα σας, κύριε Σέρμπο.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Τώρα, επιχειρείται μια σύνδεση της θέσης, της καθαρής θέσης που έγινε και πολλής λόγος και μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας για την ρωσο-ουκρανική κρίση, και καταλήγεται στο κομμάτι των ελληνοτουρκικών σχέσεων και κυρίως των εξελίξεων που βλέπουμε με τη διαρκή προκλητικότητα, την επαναλαμβανόμενη από την πλευρά της Τουρκίας. Θέλετε λίγο να μας το αναλύσετε?
Ναι. Ο λόγος, ξέρετε, που χρησιμοποιώ το παράδειγμα της Τουρκίας είναι πρώτον διότι ως μελέτη περίπτωση τα ελληνοτουρκικά, αν θέλετε, επιβεβαιώνουν τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση πολύ ορθά κράτησε μια καθαρή θέση. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί η Τουρκία αποτελεί και το μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας της χώρας. Και μάλιστα, αν και περισσότερο αναφέρεται η αμερικανική διάσταση μέσα, σας το συνδέω λίγο και με την επικαιρότητα, ακόμα και οι δηλώσεις που έχουμε τις τελευταίες ημέρες, τους τελευταίους μήνες από εκπροσώπους της γερμανικής κυβέρνησης, τελευταίες ήταν νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, οι χθεσινές, σε ρητορικό επίπεδο, και δεν λέω ότι αυτόματα θα έχουμε μια οβυδιακή μεταμόρφωση μιας χώρας όπως η Γερμανία από την πολιτική των ίσων αποστάσεων, αλλά και αυτό, ξέρετε, συνδέεται με την 24η Φεβρουαρίου και ποια είναι η μεγάλη εικόνα ως απόρρια της ρωσικής εισβολής. Τώρα, πρακτικά, εδώ υπάρχουν, ξέρετε, δύο διαστάσεις. Δηλαδή, για την Ελλάδα είναι μια ισοστή θέση και μέρος φιλελεύθερου διεθνισμού. Μην ξεχνάμε, ξέρετε, το λέω αυτά, δεν τα γράφω στο άρθρο, γιατί τα θεωρώ αυτονόητα, δεν είναι για όλους. Είμαστε μια χώρα status quo, δηλαδή είμαστε μια συντηρητική χώρα. Άρα, για μας έννοιες όπως εθνική κυριαρχία, διεθνές δίκαιο, αλλά ακόμα και ηθικές δεσμεύσεις που απορρέουν, βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα μας, ακριβώς λόγω Τουρκίας, ακριβώς λόγω της Κύπρου. Όμως, και εδώ λίγο το άρθρο θέλει λίγο να ρίξει φως, ή ενδεχομένως σε άλλες εναλλακτικές που θα μπορούσαν να υπάρξουν στην άσκηση πολιτικής, με όρους γεωπολιτικού ρεαλισμού, η Ελλάδα βγαίνει απολύτως, αν θέλετε, ευνοημένη. Δηλαδή, ήδη υπάρχουν και κάποια μετρήσιμα κέρδη. Και έτσι, αν θέλετε, έρχομαι στο φάκελο ελληνοτουρκικά και πάλι όμως ξεκινώντας από την ίδια την Τουρκία. Προφανώς, νομίζω ότι το θυμάστε και εσείς, το έχω πει και εγώ στο παρελθόν, η Τουρκία σαν μετοχή, σαν, αν θέλετε, γεωπολιτικό οικόπεδο, αναβαθμίστηκε μετά τον πόλεμο. Για μια σειρά, αν θέλετε, από λόγους που δεν είναι της παρούσης. Ανεξαρτήτως αν δεν έχει παίξει σωστά τα χαρτιά του ο κ. Ερντογάν εναντί των Δυτικών. Λοιπόν, όμως, την ίδια στιγμή, όσο τα πράγματα πάνε προς μια κατεύθυνση που είχαμε προβλέψει, δηλαδή, ξέρετε, η Ρωσία θα αποδυναμώνεται, και αυτό είναι και ανεξαρτήτως των εξελίξεων που μπορεί να έχουμε επί του εδάφους, δηλαδή επιχειρησιακά, αυτό τι κάνει? Σε μεγαλύτερο βαθμό ακυρώνει την προσπάθεια της Τουρκίας με όρους διαπραγματευτικής μόχλευσης να παίξει το χαρτί προς τη Δύση ότι, κοίτα να δεις, υπάρχει και ένας εναλλακτικός αντιηγεμονικός πόλος που θα μπορούσα να παίξω.
Άρα, κύριε Σέρμπο, λέτε ότι όσο αποδυναμώνεται η Ρωσία, τόσο απομειώνεται η διαπραγματευτική θέση της Τουρκίας.
Πολύ σωστά. Δηλαδή, ενώ να εκβιάζει, αν θέλετε, τη Δύση και κυρίως τους Αμερικανούς, ότι εγώ μπορώ να πάω, αν θέλετε, κάπου αλλού. Αυτό πέφτει στο κενό ως προσπάθεια, διότι δεν υπάρχει αυτός ο συμπαγής πόλος. Άρα πλέον δεν μπορείς, αν θέλετε, πιστευτά να εκβιάσεις. Όμως, επειδή το βασικό πρόβλημα, προσέξτε, και το ρήγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας εδράζεται στην έλλειψη εμπιστοσύνης και την απώλεια αξιοπιστίας, το οποίο για όσους είναι ειδικοί καταλαβαίνουν ότι δεν ανακτώνται από τη μία μέρα στην άλλη, ακόμα και αν η Τουρκία αύριο κάνει μια στροφή à la carte με την αυτονομία τους. Εγώ τουλάχιστον δεν το αποκλείω καθόλου, διότι αυτά που βλέπουμε εμείς δεν μπορεί να μην τα βλέπει και η Τουρκία. Οι Αμερικανοί φροντίσαν, να το πω έτσι εκλαϊκευμένα και για τους ακροατές μας, αλφα των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, και δεύτερον δεν μπορώ πλέον να βάλω όλα μου τα αυγά στο καλάθι, αν θέλετε, των Δαρδανελίων. Θέλω μια εναλλακτική γραμμή άμυνας για να διασφαλίσω τα συμφέροντά μου, και εκεί ευθυγραμμίζεται το εθνικό συμφέρον ενώ της Ελλάδας με το Διατλαντικό. Αυτό αφορά το στρατηγικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που είναι κάτι που, ξέρετε, στην Ελλάδα τότε ήμασταν στην εσωστρέφεια, χαμένοι στα δικά μας τα εσωτερικά. Ξεκίνησε ουσιαστικά μετά την πρώτη κρίση στην Ουκρανία το 2014, και πώς άρχισε να εξελίσσεται το ρωσοτουρκικό εκρεμές, ειδικά μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία το 2016. Αυτό το λέω γιατί είναι κάτι, ξέρετε, χειροπιαστό. Και είναι κάποιες κάποιες επενδύσεις που γίνονται, που ήρθανε για να μείνουν, ανεξαρτήτως του πώς θα παίξει η Τουρκία. Την ίδια στιγμή υπάρχει μια αντανάκληση επίπεδο ισορροπίας δυνάμεων που αλλάζει σιγά-σιγά, και δεν είναι τυχαία η ενόχληση της Τουρκίας, που κι εγώ αν ήμουν στη θέση θα έλεγα στους Αμερικανούς, γιατί παίζετε διαφορετικά από όπως παίζατε τις προηγούμενες δεκαετίες. Δηλαδή και η ιστορία των F-16 και η ιστορία, θέλετε, των F-35, γενικά η ισορροπία δυνάμεων σε θάλασσα και αέρα θα αλλάξει. Δεν αλλάζει άμεσα, αλλά θα έχει αλλάξει, αν θέλετε, μετά από κάποια χρόνια. Κάτι που δεν γράφω στο άρθρο, όμως είναι σημαντικό από την Αμερική οπτική για να καταλάβετε. Το γεγονός ότι η Τουρκία κατέγραψε πολύ σημαντικά βήματα αυτονόμησης της αμυντικής της βιομηχανίας, δαπανώντας και τεράστια ποσά προς αυτή την κατεύθυνση, άμα δείτε τους προϋπολογισμούς την τελευταία δεκαετία, είναι ένας επιπλέον λόγος που οι Αμερικανοί θέλουν, να θέλετε, να οριοθετούν αυτό το εύρος αυτονομίας, και σίγουρα στο τέλος της μέρας, για να το πω περισσότερο εκλαϊκευμένα, αυτή η νέα πολιτική, που ουσιαστικά είναι μια πολιτική περιχαράκωσης της Τουρκίας, σημαίνει ότι εγώ δεν θέλω περισσότερη Τουρκία στη Δύση προς δυτικά, και αυτό αφορά πρωτίστως το Αιγαίο, διότι, αν θέλετε, υπάρχει ο κίνδυνος αυτή η χώρα αργότερα να αποτελέσει μια απειλή για μένα. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι, όμως γιατί να βρεθεί υπέρμετρα εξαρτημένος, υπερβολικά εξαρτημένος, τη χρειάζομαι σε άλλες γεωγραφικές ζώνες. Οπότε εκεί πέρα, αν θέλετε, έρχεται ο ρόλος της Ελλάδας. Και υπάρχει μια συζήτηση που αφορά την Ανατολική Μεσόγειο. Όσον αφορά το σκέλος της στρατιωτικοποίησης, προφανώς το γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά, η Ελλάδα με βάση τις συνθήκες έχει ούτως ή άλλως το δίκιο με το μέρος. Αλλά σας κάνω το εξής ερώτημα. Το 2022, και πέρα το γεωπολιτικό, και αυτή, αν θέλετε, στην εποχή που κάνουμε την προσπάθεια αναχέτησης του ρωσικού αναθεωρητισμού, το να πει σε μια χώρα, με βάση, αν θέλετε, τα έργα και οι μέρες της Τουρκίας, και να φέρουμε στα πολύ πρόσφατα, ότι εγώ δεν θα πρέπει να έχω στρατηγικοποιημένα τα νησιά. Προσέξτε, γιατί η πρόσληψη στο εξωτερικό, τουλάχιστον στη Δύση που συζητάμε τώρα, δεν είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί μια απειλή για την Τουρκία. Αντιθέτως, επειδή το Αιγαίο σε επίπεδο θαλασσίων ζωνών, ναυσιπλοείας, το συνδέω και πάλι με τα στενά και την ιστορία της Ρωσίας, θα αναβαθμιστεί ως χώρος. Αυτό, αν θέλετε, αφορά ότι και οι ίδιοι οι δυτικοί θα έχουν λόγους προκειμένου να υπάρχει και στρατιωτικό αποτύπωμα στα νησιά. Επαναλαμβάνω, μιλάω τώρα για πολιτικές που θα ξεδιπλωθούν, αν θέλετε, σιγά σιγά. Είναι όμως σημαντικό για την χώρα μας να έχουμε μια αντίληψη προς τα που πηγαίνουν τα πράγματα, διότι είναι η πρώτη φορά που μετρήσιμα μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου η χώρα μας ξαναμπαίνει σε ένα γεωπολιτικό παιχνίδι.
Λέτε και κάτι ακόμη που νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, τουλάχιστον ως θεώρηση των πραγμάτων, την ώρα που υπάρχει ένα μπλοκ, ας μου επιτραπεί ο όρος εδώ, αναλυτών που θεωρούν ότι η συνεχής επίκληση της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, ενδεχομένως σιγά σιγά, την ώρα μάλιστα που εμείς πέρα από το διπλωματικό σκέλος δεν αντιδρούμε στο πρακτικό επί του πεδίου, δηλαδή παράδειγμα αναφέρονται η περίπτωση των μη επανδρομένων αεροσκαφών, έστω αυτό δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται. Κλείνω την παρέθεση για να ολοκληρώσω το ερώτημα. Λέτε λοιπόν κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι όχι απλά δεν θα οριστικοποιηθεί ή δεν θα καταφέρουν οτιδήποτε με το αίτημα για αποστρατηγικοποίηση των νησιών, αλλά, και εδώ έρχεται να κάνει με αυτό που μας λέτε, ότι αργά και σταθερά θα επιβεβαιώνεται το επόμενο διάστημα, ενδεχομένως να βρεθούμε μπροστά και στο ορατό ενδεχόμενο να ενισχυθεί η στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών με την κάλυψη της Δύσης.
Ασφαλώς. Αυτό όμως, επαναλαμβάνω, θα γίνει για λόγους που αφορούν ότι όταν, ξέρετε, συμβαίνει αυτό στη διεθνή πολιτική, όταν σκάνε τέτοια ζητήματα γεωπολιτικά που αφορούν την Ρωσία, προτεραιοποιούνται έναντι όλων των άλλων των ζητημάτων. Και σας είπα, επειδή εδώ πέρα, δηλαδή, ας το πούμε ανάποδα, προσέξτε τώρα, με βάση όμως το πλαίσιο που σας περιέγραψα, mm-hmm. ας πούμε ότι ανάποδα οι Δυτικοί και οι Αμερικανοί ζητούσαν αποστρατικοποιήστε τα, ούτως ή άλλως. Μετά δεν θα υπήρχε ο κίνδυνος, αυτό που σας είπα, θα βρεθώ υπέρμετρα εξαρτημένος ως Αμερικανός, για παράδειγμα, και ως Ευρωπαίος, αν δεν σας τη βάζω και την περίπτωση των Γάλλων εδώ για παράδειγμα, mm-hmm. από την Τουρκία. Και επαναλαμβάνω, λαμβάνοντας υπόψη ό,τι έχει προηγηθεί σε επίπεδο αξιοπιστίας και απώλειας εμπιστοσύνης. Και τη λέξη αξιοπιστία δεν τη λέω τυχαία, αφορά την Τουρκία, αλλά αφορά και εμάς. Διότι ξέρετε, πρέπει και εσύ να δείξεις, δεν μπορείς να τα περιμένεις όλα από τους άλλους, να δείξεις ότι και εσύ είσαι έτοιμος να υποδεχθείς έναν τέτοιο ρόλο που ασφαλώς θα σε αναβαθμίσει, αλλά ξέρετε, οι ρόλοι μαζί με δικαιώματα συνοδεύονται και από υποχρεώσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, και γι' αυτό κιόλας ξεκαθαρίζω και στο άρθρο μου, γιατί δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να διαδραματίσει ρόλο γέφυρας. Ούτε θα μπορούσε ποτέ να γίνει, αλλά το κυριότερο, επαναλαμβάνω, δεν θα τη συνέφερε κιόλας. Άρα, στο άλλο το σενάριο που αναφέρατε ως ερώτημα, θα υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθώ, αν θέλετε, πολύ εξαρτημένος. Λοιπόν, άρα εδώ πέρα αυτό κουμπώνει με, αν θέλετε, με τη θεωρία που λέμε της ισορροπίας δυνάμεων ανά παγκόσμια περιφέρεια. Άρα, σε αυτή την περιφέρεια, οι Αμερικανοί, βλέποντας μια Τουρκία που έχει ανέβει σε μέγεθος, σε ισχύ, αλλά έχει χάσει αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στα μάτια τους, σου λέει πρέπει κάπως όλο αυτό να εξισορροπηθεί. Και επειδή όντως είναι μια χώρα που έχει αποτύπωμα σε πολλά πεδία, προσπαθεί αυτό να το ξεκινήσουμε από τα δυτικά. Αυτό θα το δείτε. Ακόμα και αν η Τουρκία αύριο αλλάξει πολιτική, θα κάνει πολύ καιρό, ξέρετε, να αποκατασταθεί με τέτοια σχέση. Άρα η Ελλάδα διασφαλίζεται σε πολλαπλά σενάρια, αν θέλετε, εξελίξεων, και δεν είναι τυχαία η πολύ σφοδρή αντίδραση που υπάρχει ειδικά για την Αλεξανδρούπολη, τόσο από την Τουρκία όσο και από την Ρωσία. Και σε επίπεδο μικρότερης εικόνας, επειδή έχω τη χαρά, αν θέλετε, να υπηρετώ σε ακριτικό πανεπιστήμιο στη mm-hmm. Θράκη, mm-hmm. αντιλαμβάνεστε ότι ο Εύρος, που είναι ένα από τα ευάλωτα σημεία, αν θέλετε, της γεωγραφίας μας, εκεί ουσιαστικά στέλνει τα κατάλληλα μηνύματα προς την Τουρκία και σε άλλο επίπεδο. Σας θυμίζω και τι έγινε το 20 κλπ. Όλα αυτά προς Θεού, δεν εννοώ στο τέλος της μέρας να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια, κάποιος άλλος έρθει να μας σώσει. Μακριά από μένα αυτές οι θεωρίες, ξέρεις, αναζήτησης ενός σωτήρα. Mm-hmm. Να υπάρχει όμως και μεγαλύτερη, αν θέλετε, αυτοπεποίθηση και ανθεκτικότητα, ειδικά αυτή την περίοδο, και με τα όσα γίνονται εκ μέρους της Τουρκίας και με τα όσα πιθανόν να μας δοκιμάσουν καταρχήν μέχρι τις τουρκικές εκλογές, να χτίζουμε, αν θέλετε, γερό στο μάχη και ακόμα και κάποιες δηλώσεις. Έστω με όλη τη διπλωματική γλώσσα που οφείλονται να συνοδεύονται, δείχνουν, αν θέλετε, μια μετρήσιμη αλλαγή προς μια κατεύθυνση που ήρθε για να μείνει και θα ξεδιπλωθεί μεσοπρόθεσμα.
Ο Φεβρουάριος του 2022 είναι ο μήνας που θα μείνει στην νεότερη παγκόσμια ιστορία ως ο μήνας που άνοιξε, να χρησιμοποιήσω μια φράση του Γεωργίου Παπανδρέου, 1963, που άνοιξε η πόρτα του παγκόσμιου φρενοκομείου, και μιλώ για τις αναθεωρητικές δυνάμεις που θα μας το πείτε, θα μας το απαντήσετε, αν θεωρείτε και εσείς ότι έχουν αποφασίσει, και ενδεχομένως και για διαφορετικούς λόγους, ότι τώρα είναι το κατάλληλο timing για να χτυπήσουν. Να χτυπήσουν με την ευρεία έννοια, δεν το λέω με την έννοια των απαραίτητα των όπλων, έτσι.
Προσέξτε, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές, ξέρετε, οι ηγεσίες τέτοιων χωρών, και συνήθως δεν μιλάμε για ανεπτυγμένες δημοκρατίες, μιλάμε για περισσότερο ή λιγότερο, αν θέλετε, αυταρχικά καθεστώτα, διαμορφώνουν μια δική τους αντίληψη για τα πράγματα. Εκεί η αντίληψη, μεταξύ άλλων, στο μυαλό του Ρώσου Προέδρου ήταν ότι η Ευρώπη ταλαιπωρείται από φυγόκεντρες δυνάμεις, θα αναπαραχθεί το διέρη και βασίλευε, οι Αμερικανοί ενδεχομένως έχουν και άλλα ζητήματα. Σας θυμίζω ότι η Ρωσία στόχευε σε μια αλλαγή της αρχιτεκτονικής για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, όπου θα λαμβάνονται πολύ πιο σοβαρά υπόψη οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί της, και καταλήξαμε πολύ σύντομα να υποδεχθούμε Σουηδία και Φιλανδία ως δύο νέα κράτη-μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας. Άρα το ΝΑΤΟ αναβαθμίστηκε, αναγεννήθηκε. Θυμάστε, ο Γάλλος Πρόεδρος μιλούσε για εγκεφαλικά νεκρό πριν από λίγα χρόνια, και υπήρξε ένα αραγές μέτωπο εκ μέρους της Δύσης. Αυτό ήταν που δεν υπολόγιζε θέλει τη Ρωσία, το οποίο έχει και αποτύπωμα, το αναφέρω βέβαια και στο άρθρο, όλα αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με όσο διατηρείται αυτή η ενότητα που έχει επιδείξει η Δύση. Πολλοί από, αν θέλετε, εκπρόσωποι ενός πιθανού άλλου πόλου, που επαναλαμβάνω, ούτε σχηματισμένος είναι, ούτε έχει συμπαγή χαρακτηριστικά, άρα δεν αποτελεί αντιγεμονικό μέτωπο σε αυτή τη φάση, είναι ότι η Δύση βρίσκεται σε υποχώρηση. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε περάσει πολλές κρίσεις που έχουν αντίκτυπο και η εκτίμησή μου είναι ότι οι εσωτερικές κρίσεις, είτε σε επίπεδο πολιτικό, είτε σε επίπεδο οικονομικό, είναι πιο σοβαρές. Και αν αυτές, ξέρετε, τα τραύματα τα δικά μας, τα ρήγματα, τις αβεβαιότητες δεν τα θεραπεύσουν, ασφαλώς θα έχει αντίκτυπο και στην εξωτερική μας πολιτική. Είναι όμως ένας επιπλέον λόγος αυτό που περιγράφεται, και κλείνω με αυτό, προκειμένου, αν θέλετε, να είναι η απάντηση πολύ ηχηρή και αποφασιστική, ειδικά για μια χώρα, και το τονίζω, status quo όπως η Ελλάδα. Γιατί στο τέλος της ημέρας τέτοιες χώρες κουμπώνουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτον, έχουν αντιδημοκρατικό πρόσημο. Δεύτερον, έχουν στο μυαλό τους μια εναλλακτική διεθνή τάξη. Και τρίτον, όλα αυτά που έχουμε εμείς ως φιλελεύθερη δημοκρατία, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα κλπ., αναθεωρούνται επιταχύρω και αλακάρτ με βάση το πώς εξυπηρετούνται, αν θέλετε, τα εθνικά τους συμφέροντα. Οπότε εδώ πέρα νομίζω δόθηκε μια πρώτη τάξη ευκαιρία για να έχει και η Ελλάδα περισσότερο ευήκο αότα όταν κουμπώνει στη μικρή εικόνα των ελληνοτουρκικών με τη μεγάλη εικόνα και το διακύβευμα της εποχής που διανύουμε, το οποίο περιγράψατε, αν θέλετε, πολύ σωστά. Δηλαδή, αλίμονο αν αυτόν τον αντικειμενικά δύσκολο χειμώνα δεν βρούμε έναν τρόπο ως Ευρωπαίοι να τα κουτσοκαταφέρουμε, ξέρετε, αυτό είναι το τίμημα ελευθερίας που πρέπει και εμείς να καταβάλουμε. Αλλιώς, έτσι να σας πω, θα έπρεπε να παραδώσουμε τα κλειδιά του project της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλες τις επιτυχίες και τις κατακτήσεις μας από το 1957 έως σήμερα. Προς ώρας πάντως, τα μηνύματα, και ειδικά, ξέρετε, όταν πήγανε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία και προσεγγίσαν τον Ρώσο πρόεδρο και τι του είπαν ακριβώς, δείχνουν ότι αν υπήρχε ένα τέτοιο σχέδιο, προς το παρόν, επαναλαμβάνω, έχει αποτύχει. Όμως είναι μια πρόκληση αργότερα, αν θέλετε, για τη Δύση, γιατί ο αναθεωρητισμός αποκρούστηκε τώρα και αποφασιστικά από την πλευρά της Ρωσίας. Δεν είμαι βέβαια όμως καθόλου βέβαιος ότι αυτό, αν θέλετε, είναι ένα πρόβλημα που θα λυθεί μεσοπρόθεσμα. Γι' αυτό και η Ελλάδα έχει ένα καλό παράθυρο ευκαιρίας και πρέπει να αντλήσει τα μέγιστα από αυτή την ιστορία, ακριβώς λόγω, αν θέλετε, της Τουρκίας.
Τελευταία ερώτηση, κοινή, θα επιχειρήσω μια ενδεχομένως άλογη σύνδεση. Την εκτίμησή σας, τι μπορεί να σηματοδοτήσει η περαιτέρω επέλαση των ουκρανικών δυνάμεων και τι σηματοδοτεί ο χρόνος καθώς θα οδεύουμε προς τις τουρκικές εκλογές? Και το ρωτώ αυτό για το πώς εκτιμάτε ότι θα αντιδράσουν οι δύο πλευρές, δηλαδή η Ρωσία, στο ενδεχόμενο που περιέγραψα, και η Τουρκία, δηλαδή ο Ερντογκάν, στην προοπτική ότι θα φτάνουμε στην άνοιξη προς τις εκλογές.
Ναι, έχετε δίκιο. Η εκτίμησή μου είναι, επειδή, ξέρετε, ο Τούρκος πρόεδρος ήταν πάντοτε ένας καθαρόημος τακτικιστής, παρόλο που του χρεώνουμε την τεράστια ζημιά στην τουρκική οικονομία σε επίπεδο νομισματικής και όχι μόνο πολιτικής. Η αλήθεια είναι ότι λογικά θα έχει καταλάβει προς τα που πάντα πράγματα όσον αφορά την Ρωσία. Τώρα υπάρχουν σειρά λόγων που ακόμα και αλακάρτ δεν είναι εύκολο να κάνει μια τέτοια μετακίνηση, αλλά αντιλαμβάνεστε, δεν θα ήθελε να ταυτιστεί με τον ηττημένο. Εκτός αν υπάρχει μια μεγάλη ανατροπή που δεν το βλέπω εγώ σε αυτή τη φάση και δεν θα γίνει το πιθανότερο. Άρα, αν θες εκ νέου να διαπραγματευτείς με τη Δύση και να χτυπήσεις την πόρτα, αντιλαμβάνεστε, αυτή η πόρτα δεν πρόκειται να ανοίξει όσο λες τα λάθος πράγματα, και το κυριότερο, κάνεις λάθος πράγματα οι πιθανές ενέργειες έναντι της Ελλάδος. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε σωστά στις εκλογές, αυτό που πάντα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε 100% είναι σε ποιο βαθμό στο δρόμο προς εκλογές και αν έχουν αποτύχει άλλα εργαλεία σε εσωτερικό επίπεδο, χρειαστεί να παιχτεί αυτό το χαρτί στα λειτουργικά. Νομίζω προς ώρας αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, πέρα από το να έχουμε γερό στο μάχη όπως είπα, είναι ότι για όσους γνωρίζουμε τον Τούρκο πρόεδρο και το πώς διαπραγματεύεται, ξέρετε, υπάρχει ένα στοιχείο ανορθολογικό πάντα στον Ερντογάν, δηλαδή ένα κομμάτι της τακτικής του να σου δημιουργήσει μια αμφιβολία, να μην ξέρεις ποτέ τι ακριβώς θα κάνεις, να είσαι υποχρεωμένος να τον πάρεις τα σοβαρά, δηλαδή είναι πολύ πιστικό αυτό που λέει. Γι' αυτό βλέπετε το προετοιμάζει τόσο στο εσωτερικό, το οποίο μας ανησυχεί, όσο και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο ενός επίπλαστου αφηγήματος. Έχω όμως την αίσθηση ότι στο τέλος της ημέρας, εκτός αν επαναλαμβάνω, θυμάστε παλιότερα τη δήλωση του Μάριου Ντράγκη, δηλαδή whatever it takes, θα κάνω ό,τι χρειαστεί προκειμένου εγώ να παραμείνω την άλλη μέρα στην καρέκλα μου, ειδικά στην επέτειο της ίδρυσης 100 χρόνων από την τουρκική δημοκρατία. Έχω όμως, αν θέλετε, την αίσθηση ότι όλα αυτά τα αντιλαμβάνεται και πέρα από τα ελληνοτουρκικά που συζητάμε πολύ και πολύ καλά συζητάμε και προετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια, υπάρχει το πάκελο Συρία που ενδεχομένως και εκεί θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί. Είναι το κουρδικό, ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας που επίσης ενώνει την τουρκική κοινωνία. Όλα αυτά νομίζω θα πρέπει απλώς να τα παρακολουθούμε πολύ συστηματικά, διότι τα ελληνοτουρκικά είναι ένα κομμάτι του παζλ απέναντι όμως σε ένα μεγαλύτερο παίγνιο που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή και μπορεί να επηρεάσει είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση.
Κύριε Στέρμπο, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συζήτηση και τη συμβολή σας με τις γνώσεις σας.
Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Γεια σας.
Ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο κύριος Σωτήρης Στέρμπος, με μια διαφορετική οπτική, κυρίως προς τους μετρήσιμους δείκτες που έχουν διαμορφωθεί μετά την απόφαση της χώρας, της κυβέρνησης τουλάχιστον, να τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ της Ουκρανίας, υπέρ του δυτικού μπλοκ, όπως αυτό οριοθετείται, και απέναντι στην Ρωσία, και πώς αυτή η τοποθέτηση διαμορφώνει ένα διαφορετικό πλαίσιο και επαναδιατυπώνει τους συσχετισμούς σε ό,τι αφορά την νοτιοανατολική Μεσόγειο, στα καθημάς δηλαδή, με τον ορατό κίνδυνο από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Πάμε, μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.